Godā tie deputāti aicina ieņemt vietas Saeimas sēžzālē. Godātais ministru prezidenta kungs, godātie Saeimas deputāti, ministri, ekscelences, viesi, dāmas un kungi, sākam Saeimas 2019. Gada 4. Maija svinīgo sēdi, kas veltīta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 29. Gada dienai.
Vārds svinīgai uzrunai. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei.
Godātais ministru prezidenta kungs, godātie Saeimas deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi, mīļie tautieši, 4. Maijs ir mūsu tautas atzimšanas svētki, mūsu valsts gribas svētki. 1990. Gada 4. Maija vēsturiskais balsojums atjaunoja Latvijas neatkarību, un 50 okupācijas gadiem tajā dienā pienāca gals. Mūsu valsts griba bija dzīva, un tā uzvarēja. Šodien esam pulcējušies Saeimā, līdzīgi kā pirms 29 gadiem, kad šeit bija sanākuši Latvijas Republikas augstākās padomes deputāti. Sienas vēl glabā sevi atmiņas par to milzīgo pacilātību, satraukumu un prieku, kas tobrīd valdīja šeit un aiz Saeimas nama sienām, Latvijā un visur pasaulē, kur dzīvo latvieši. Šajā zālē ir noticis neviens vien valstī izšķirīgs balsojums, taču neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšana ir svarīgākais notikums mūsu valsts jaunlaiku vēsturē. Reizēm par šādiem izšķirošiem notikumiem savas tautas vai valsts vēsturē mēs runājam kā par neticamu veiksmi vai laimīgu sagadīšanos, taču, kad uz tiem paskatāmies ar laika distanci, kļūst skaidri redzams, ka mūsu rīcība ir bijusi ļoti mērtiecīga un ļoti pragmatiski mēs esam gājuši sev vēlamajā virzienā. Nekas nav bijis nejaušība. Pamati, uz kuriem balstījušies visi mūsu izšķirīgie lēmumi, ir skaidri un nesatricināmi. Tie deva spēku pirms 29 gadiem. Tie iedvesmo arī tagad. Latvijas valsts ir celta uz klints. Šo klinti veido tauta. To stipru dara vērtības, kas svarīgas mūsu tautai. Nacionāla apziņa, paaudžu garīgais mantojums un nelokāmā valsts griba ir mūsu spēka avoti. Mūsu klints ir arī mūsu mērtiecība un darbaspējas. Šodien mēs apzināmies, ka gan mūsu valsts dibināšana pirms 100 gadiem, gan neatkarības atjaunošana vienlaikus ir bijusi daudzu patriotisku cilvēku kopīgs neatlaidīgs darbs. To cēla dzejnieki un rakstnieki, kas iedvesmoja, skolotāji un sabiedriskie darbinieki, kas mācēja un skaidroja, juristi, kas rakstīja dokumentus, tauta, kas iemiesoja un nesa valsts gribu. Šajā skaistajā svētku dienā es saku paldies visiem, kam bija un ir dārga Latvijas valsts. Paldies visiem augstākās padomes deputātiem, kas balsoja par neatkarības atjaunošanu pirms 29 gadiem. Visiem, kas rūpīgi strādāja, saliedēja, rīkoja un plānoja, lai šī diena pienāktu. Tautai, kas deputātus iedvesmoja un deva viņiem drosmi. Arī Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO pirms 15 gadiem ir bijis ilgstošs pašaizliedzīgs darbs, kurā piedalījās simtiem un tūkstošiem mūsu līdzpilsoņu. Politiķi, diplomāti, ierēdņi, sabiedrība, mūsu valsts patrioti visās pasaules malās. Paldies visiem! Savu ģeopolitisko izvēli mēs izdarījām līdz ar valstiskās neatkarības atjaunošanu. Neesam to mainījuši un nemainīsim. Paldies arī Saeimas deputātiem, kas pirms 5 gadiem balsoja par satversmes preambulu, ieviešot mūsu konstitūcijā vairākas mūžības klauzulas. Tās stiprina mūsu valsts pamatus un demokrātisku valsts iekārtu. Tas bija svarīgs solis Latvijas valstiskuma ilglaicības nostiprināšanai, kas tā pat tika rūpīgi gatavots. Vēl viens klincakmens, uz kura varam balstīt savu nākotni. Dāmas un kungi, visi kopā esam lēmuši, ka šis gads mūsu valstī ir varoņu gads. Mēs godinām varonību un drosmi, uzdrīkstēšanos un spēju upurēties, ticību uzvarai un augstākai idejai. Mēs godinām savus bruņotos spēkus, jo šogad aprit 100 gadi kopš dibināta Latvijas armija. Daudz dziļāk ieskatāmies neatkarības kara notikumos un aptveram, ar kādu pašaizliedzību un mērķtiecību tas ticis izcīnīts. Latvieši ir kā bites, tā mūsu karavīrus raksturojas tēlnieks Kristaps Gulbis. Bites pašas neuzbrūk, bet ja tās aizskar, tās aizstāvas, cīnās un ir gatavas mirt par savu māju, Saimi un brīvību. Tieši tā dzima vienota Latvijas armija pirms 100 gadiem. Kopš neatkarības atjaunošanas savu drošību esam stiprinājuši soli pa solim. 1991. gada 23. augustā, kā viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas Republikas likumiem, tika pieņemts likums par Latvijas Republikas zemessardzi. Šodien tā ir skaitliski lielākā nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa ar augstu profesionālo sagatavotību. Mums ir moderni bruņotie spēki, kas spējīgi stāties pretī jebkāda veida apdraudējumam. Latvijas armija šodien sniedz pienesumu starptautiskās drošības stiprināšanā un vienlaikus to stiprina sabiedrotie no citām NATO dalību valstīm. Mūsu bruņotajos spēkos varoņgars ir dzīvs. Lai ko tas prasītu, mēs aizsargāsim savu valsti. Tāds ir mūsu karavīru solījums Latvijai. Un tas ir liels spēks. Mēs likumdevēji pēdējos gados esam veikuši nepieciešamās izmaiņas likumos, lai bruņotie spēki varētu nekavējoties aizsargāt valsti pret militāru agresiju, negaidot atsevišķu amatpersonu lēmumus, lai kara vai iebrakuma gadījumā valsts aizsardzībā varētu iesaistīties ik viens, lai visi spētu reaģēt daudz elastīgāk. Taču varonība pastāv arī miera laikā. Varonība iedvesmo. To apliecina cilvēki, kas izšķirīgos brīžos spēj pārkāpt pāri ikdienības robežām, pāri savas personiskās dzīves robežām, kur sākas pašaizliedzība, tur sākas varonība. Īpaši pieminējuši disidentus Gunāru Astru un Lidiju Doroņinu Lasmani. Uz viņiem lūkojamies kā uz pašcieņas, godīguma un arī varonības mēru. Abi šie cilvēki ir kā spožas vertikālis, kurām gribas līdzināties. Tādas vertikālis palīdz labāk tikt skaidrībā arī par horizontu. Paldies visiem, kas neraugoties ne uz ko, padomju okupācijas gados palika uzticīgi neatkarības idejai, kas palika nelokāmi un bezbailīgi savos uzskatos. Šodien mēs lūkojamies uz jaunās 100 gadus varoņiem, apkopojam stāstus par cilvēkiem, kuri iedvesmo un aizrauj, kuri pašaizliedzīgi un mērķtiecīgi strādā, lai Latviju darītu labāku. Godātie deputāti, mums ir spēcīgas vertikālis. Kāds ir mūsu horizonts? Ko mēs redzētu, ja pārlaistu skatienu savas valsts horizontam? Nākas atzīt, līdzās pilīm mēs ieraudzītu arī būdiņas. Kā vienu tā otru, šajā ainavā ir par daudz. Es runāju par nevienlīdzību mūsu sabiedrībā, kas šodien nopietni satrauc cilvēkus. Par daudz nevienlīdzības mūsu valstī, kuras mērogi atļauj to pārvaldīt daudz labāk. Pārvaldīt tā, lai visi varētu justies laimīgāki. Vienlīdzīgas iespējas ir viens no galvenajiem principiem, ka jāvalda demokrātiskā, tiesiskā un sociāli atbildīgā valstī. Tas attiecas uz sociālo aizsardzību, veselības aprūpi, izglītību, uz jebkuriem sabiedriskiem labumiem. Mums ļoti mērtiecīgi jācenšas mazināt nabadzības riskus, un savs darbs jāiegulda visām institūcijām. Ticu, ka mēs to spējam. Mūsu līdzcilvēkiem nav jācieš tādēļ, ka viņi dzīvojuši padomju laikā vai strādājuši darbu, kurā nevarēja nopelnīt lielākas pensijas. Mūsu daudzbērnu ģimenēm nav jādzīvo trūcīgāk, ja tās gribējušas kuplāku bērnu skaitu. Speciālistiem, kas izvēlējušies darbu, sakojot savai sirdsbalsī un kuru profesijas kalpo visai sabiedrībai, nav jājūtas nenovērtētiem, nesamērīgi zemu algu dēļ. Cilvēkiem ar invaliditāti jāsaņem lielāks sociālais nodrošinājums, jādod iespēju vairāk iekļauties sabiedrības dzīvē. Mūsu lielajam politiskajam mērķim pašlaik jābūt padarīt Latviju gan turīgāku, gan taisnīgāku. Mums jāspēj pielikt vairāk pūļu, lai cilvēkus padarītu pārticīgākus, nodrošināt viņiem vienlīdzīgākas iespējas, taisnīgumu. Mēs to varam. Kolēģi, galvenais laimes avots cilvēkiem Latvijā ir ģimene, veselība un mīlestība. To liecina arī sabiedriskās domas pētījumi. Ģimene, veselība un mīlestība cilvēkus dara laimīgus. Naudu par galveno laimes avotu neuzskata. Tomēr atliek paskatīties tikai no otras puses, un mēs redzām, ka tieši naudas trūkums cilvēkus nomāc visvairāk. Nē, cilvēki nesapņo par pilīm, viņi vienkārši nevēlas dzīvot būdiņās. Ja esam spējuši neatlaidīgi strādāt, lai sasniegtu ļoti augstus valstiskus mērķus, tad mums jāspēj pārvarēt arī šī brīža lielo problēmu – nevienlīdzību. Tā traucēja valstī sekmīgāk attīstīties. Tā kavēja iespēju aktīvāk saukt mājās tautiešus no ekonomiskās emigrācijas. Tā vājina piederības sajūtu savai valstī. Tā cilvēkiem neļauj justies laimīgiem. Un tas drupina mūsu spēkus. Tas grauž mūsu klinti. Dāmas un kungi, godātie deputāti, visi klātesošie, pa šiem gadiem kā nācija mēs esam auguši un kļuvuši daudz nobriedušāki nekā pirms 29 vai 20 gadiem. Attīstoties gan rīz vai neticamā tempā, pa šiem gadiem mēs esam auguši politiski, ekonomiski, tiesiski, bet pašlaik esam jauna pagrieziena priekšā. Brīdī, kad krustcelēs atrodas Eiropa. Tā mainās, un jau tuvākajā nākotnē Eiropa būs citāda. Un iemesli ir dažādi. Pasaule šodien dzīvo globālās paradigmas maiņas apstākļos. Tehnoloģiskās industrijas pamatos mainījušas informācijas apriti, komunikācijas kanālus, darba tirgu, visu mūsu dzīvi un dzīves uztveri. Ir mainījušās cilvēka iespējas un arī gaidas. Bet politika šķietami kļūsi sarežģītāka, garlaicīgāka, attālinātāka. Eiropas Savienības pārvaldība patiesi kļūsi smagnēja un lēna. Eiropas Savienības valstu iedzīvotāji dažādās jomās jūtas par daudz regulēti. Un dažkārt ir sajūta, ka Brisele kļūsi par sava veida citadeli vai cietoksni, kam nav viegli piekļūt un kas darbojas, nu, nevisai elastīgi. Taču Brisele ir jābūt rosīgam centram, ko ar mums vieno nepārtraukta dzīva saikne. Daudzi ar bažām gaida Eiropas parlamenta vēlēšanas, jo apzinās, parlamenta sastāvs būs krietni citādāks nekā līdz šim. Tāpat kā mūsu 13. Saeima ir atšķirīga no vairākām iepriekšējām. Tāpat kā mainījušies Igaunijas, Somijas un citu Eiropas valstu parlamenti pēdējās vēlēšanās. Tomēr sabiedrības atbalsts vienotai Eiropai ir augstāks nekā jebkad pēdējos gadus, un atbalsts eiro valūtai arī ir rekorda augsts. To liecina socioloģiskie dati. Tieši Eiropā ir dzimusi demokrātija. Tieši Eiropa pasaulē ir dāvājusi humānisma, vienlīdzības, solidaritātes idejas. Eiropa respektē savu tautu kultūru un tradīcijas, respektē nacionālo identitāti. Eiropa ir spējusi palikt racionāla cauri gadsimtiem, tikt galā ar pārbaudījumiem. Tieši tādēļ populismam šī vārda negatīvajā nozīmē nav nākotnes Eiropā. Kopības sajūta un pamati, uz kuriem ir balstījusies un balstās Eiropas identitāte, ir spēcīgāka par laikmetu griežiem. To pierāda vēsture. Arī Latvijas spēka avoti nāk no Eiropas. Mēs nepazaudējām eiropeisko identitāti 50 okupācijas gadu laikā, tāpat kā Lietuva un Igaunija. Un nepazaudēsim. Eiropas renesanse notiks. Eiropas gars ir spēcīgs un dzīvotspējīgs. Tieši ar šādu apziņu mums ir jādodas uz Eiropas parlamenta vēlēšanām pēc, nu jau, 3 nedēļām. Balsosim par tiem, kas spēj saglabāt un stiprināt Eiropu. Par tiem, kam Eiropa ir vērtība. Tā ir mūsu civilizācija. Tā ir mūsu iespēja stiprināt savu nacionālo suverenitāti. Vienlaikus stiprinot mūsu eiropeisko kopības sajūtu. Godātie klātesošie, domājot par Latviju, mums ir laime un privilēģija balstīties uz spēcīgiem pamatiem. Vienlaikus mums jāturpina šos pamatus stiprināt un paplašināt. Mums jāapzinās sava spēja mērtiecīgi un daudz strādāt. Saeimai un valdībai, Kariņa kungs un godātie ministri, turmākajos gados jāatrisina vairāki svarīgi uzdevumi. Galvenie uzdevumi pašlaik ir nevienlīdzības mazināšana, valsts drošības stiprināšana, cīņa ar korupciju, finanšu sistēmas sakārtošana un atbalsts ģimenēm ar bērniem. Valdība, kas gan tapa ilgi un grūti, nekavējoties ir ķērusies pie viena no aktuālākajiem šī brīža uzdevumiem – sakārtot finanšu sistēmu. Iepriecinoši ir valdības apņemšanās ne tikai īstenot starptautisko organizāciju ieteikumus Latvijai finanšu noziegumu apkarošanas jomā, bet iet tālāk un veidot vienu no labākajām finanšu sistēmām Eiropā. Tas ir ļoti nepieciešams, lai atjaunot uzticību mūsu finanšu sektoram. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka nopietni strādājam, lai attīstītu visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmu. Esam valsts, kas godam pilda NATO dalību valstu apņemšanos atvēlēt aizsardzībai 2% no iekšzemes koprodukta un vēlamies šo ieguldījumu palielināt. Izšķiroši svarīga Latvijas drošībai ir spēcīga transatlantiskā sadarbība. Strādājot kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu, mēs varam justies droši. Kopā ar Igauniju, Lietuvu un Poliju mēs esam ierakstījuši jaunu lapusi NATO vēsturē, īstenojot NATO paplašināto klātbūtni mūsu valstīs. NATO kaujas grupā Latvija pašlaik palīdz sargāt 9 valstu karavīri. Paldies jums par to! Īpašu vērību jāvelta korupcijas apkarošanai un korupcijas risku mazināšanai. Kad pērnā gada nogalē notika vairākas kratīšanas un aizturēšanas, cilvēki to sauca par knāba adventes kalendāru, kas atklāja arvien jaunus pārkāpumus. Esam liecinieki, ka liels pašvaldības uzņēmums, viens no lielākajiem darba devējiem valstī, ir kļuvis par sava veida simbolu tam, cik daudz iespējami koruptīvu darījumu un nelikumību var būt vienā iestādē. Es ceru ne tikai uz aktīvu knabu un citu tiesību sargājošo iestāžu rīcību, bet ceru uz dienu, kad sabiedrībā valdīs skaidra pārliecība. Korupcija tiek apkarota mērtiecīgi. Agri vai vēlu, savtīgums, alkatība, krāpšana tiks sodīta. Pateicoties knabu un citu atbildīgo institūciju aktīvākai darbībai, šāda cerība ar vien pieņemas spēkā. Viens no svarīgākajiem mūsu politiķu solījumiem mūsu tautas nākotnei ir veidot Latviju par ģimenēm ar bērniem draudzīgāko valsti. Nevelti ģimene cilvēkiem ir viens no galvenajiem laimes avotiem. Kuplas un stipras ģimenes ir viens no mūsu valsts stiprajiem balstiem. Tādēļ mūsu veidotās politikas pamatu uzdevums ir, lai cilvēki Latvijā justos laimīgi, lai viņi justos droši savā valstī, lepni par savu valsti un vēlētos būt tās nākotne kopā ar saviem bērniem. Mīļie tautieši, visi Latvijas patrioti. Vēsture un šodien liecina, ka mūsu tautas spēks ir lielāks par mums pašiem. Mūsu nācijas valsts griba ir spēcīgāka par svešām varām un iekarotājiem. Latvijas valsts ir dzimusi un atdzimusi vissarežģītākajos apstākļos, taču mūs vienmēr ir balstījusi mīlestība pret Latviju, pret savu valodu, pret paaudžu mantojumu. Tāpēc mums ir nākotne, un to nodrošinās mūsu mērtiecība un darba spējas. Mūsu valsts ir celta uz klints. Mēs paši esam šī klints. Sveic Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas dienā. Saules mūžu Latvijai. Dievs svētī Latviju. Godātie deputāti, ministru prezidenta kungs, ministri, ekscelences, dāmas un kungi, visi klātesošie. Saeimas 2019. gada 4. maija svinīgo sēdi pasludina par slēgtu, aicina svinēt svētkus kopā Saeimas sarkanajā zālē.